Россия президенті Владимир Путин көрсетмесі бойынша тәкдим ителген ил көлем мессенджер проекты Татарстанда эшләтеп җибәреләчәк. Бу хакта Республика дәүләт идарәсенең цифрлы үсеше, мәгълүмати технологияләр һәм элемтә министры Айрат Хәйруллин белдерде. Яңа цифрлы сервис булдыру турындагы законны имзалау илнең цифрлы икътисады үсешендә мөһим этапны ачты. Айрат Хәйруллин проектның старт мәйданчыгы сыйфатында Татарстанның сайлануы өчен рәхмәт белдерде. Якын киләчәктә мессенджер күп функцияле тиз түләүләр системасы аша акча күчерүләр мөмкинлеге, шулай ук табибка язылу сервислары белән тулыландырылачак. Мессенджерда мини кушымталар системасын җәелдерергә планлаштыралар. Кулланучылар ризыкка заказ бирә, такси чакырта, кунакханә номерына урнала һәм шит сервислар урнаштырмыйча билетлар сатып алалачак. Ярдәмче ясалма акыл, дәүләт органнары эше турындагы сорауларга җавап бирәчәк, чаралар һәм яңалыклар турында хәбәр итәчәк. Айрат Хәйруллин билеп иткәнчә, булар республика халкының ихтыяҗларын канәгатьләндерә торган бердәм цифрлы мохит барлыкка китерәчәк. Быел 30 августта Казан шәһәре һәм республика көнендә башкалабызда Россия президенты призына ат чабышлары узачак. Шул хактагы боерыкны Россия президенты Владимир Путин имзалады. Документ хокукый акыттар порталында урнаштырылган. Россия президенты хакимиятенә һәм ил хөкүмәтенә ат чабышларын үткәрүгә кагылышлы чараларны килештерүне һәм координацияләүне, шулай ук булачак ярышларына гаммәви мәгълүмат чараларын да яктыртуны тәпмине төшекләнде. Россия президенты призына ел сайын үткәрелә торган ат спорты ярышлары 2003 елда гамәлгә куелган. Беренче тапкыр ат чабышлары 2004 елда Мәскәүнең Үзәк ипподромында узды. 2025 һәм 2011 елларда әлеге ярышлар Казанда үтте. Татарстанга Мали Республикасының күчеш шәһәре президенты Асими Гойта килде. Казан халыкара аэропортында аны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов каршылады. Казанга сәфәре вакытында Асими Гойта Казан вертолет заводында булачак, республиканың сәнәгать мөмкинлекләре күргәзмәсе белән танышачак, сәүдә икътисади һәм гуманитар хезмәттәшлекне үстерү перспективалары каралачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россиядә кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Татьяна Москалькова белән очрашты. Алар махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның якыннары мәсьәләләрен хәл итү, халыкка, шул исәптән балалы гаиләләргә социаль ярдәм күрсәтү программаларын гамәлгә ашыру, киләчәктә халыкның хокукый аңын үстерү турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов Татьяна Москалькова республика белән нәтиҗәле хезмәттәшлеге, кеше хокукларын һәм ирекләрен яклауга зур өлеш керткән өчен дуслык орденын тапшырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкын Татарстан Республикасы яшуга 105 ел тулу белән үзенең Telegram каналында һәм ВКонтакте социаль челтәрендәге битендә котлады. Республика вазыйшуга 105 ел. Бәйрәм белән котлыйм, дустар, дип язган Рөстәм Миңнеханов. Республика рәисе шулай ук 1920 елда ТСССР төзелү турындагы декретка кул куюдан алып, 2024 елда Казанда узган БРИКС саммитына кадәр Татарстан тарихының кайбер мөһим вакыйгаларын искә төшерүче видео язма урнаштырган. Исезгә шырабыз. 1920 елның 25 июнендә Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасы оештырыла. Ә бүген Казанда Мансур Хәсән улы Хәсәнов, дәүләт эшлеклесе, галим һәм фәнне оештыручы дигән халыкара фәнни конференция ачылды. Ул атаклы галим, Татарстан Фәннәр Академиясенең беренче президенты Мансур Хәсәновның 95 еллыгына багышлана. Шараны Татарстан Фәннәр Академиясенең Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты оештырды. Мансур Хәсәнов бөтен гомерен туган төбәгенең фәнни һәм мәдәни мөмкинлекләрен үстерүгә багышлады. Ул Татарстанның заманча фәнни инфраструктурасын булдыруда төп рольне уйнады. 1994 елда Татар энциклопедиясе институтын оештыручы һәм аның беренче директоры булды. Конференциядә Россия, Казахстан, Кыргызстан Қырғызстан, Өзбекстаннан 100-ге жақын ғалым қатнаша. Шара Қазанның Орша зиратында Масур Хасанов қабіріне шешектер салу білен башланды. Ғалымға бағышланған көргәзмәдә тұрмыш жолын шағылдырған документлар һәм фотосүрәтләр тәкъдим ителде. Қазан Федераль университеты Интерфакс түркімі әзірләген университетларының 16-шы жылық ил күләм рейтингінда 8-ші орынны алады. Рейтинг мүзілушілер 389 жоғары оқу йортының ішіне анализ жасаған. Олар арасында 29 ил күләм тексеріну, 10 федераль, 33 түбәк университеті шулай оқ, приоритет 2030 программасында қатнашушы 145 университет һәм дәүләтнеке булмаган 22 югары оқу йорты да бар. Югары оқу йортларының эшчәнлеге бренд, мәгариф, тикшеренүләр, социаль мохит, хезмәттәшлек, инновацияләр һәм эшмәкәрлек юнәлешләре буенча бәяләнгән. Ә хәзер хаотырышы турында. Иртәгә 26 июньдә пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, кыска вакытлы көндез көчле яңгыр. Айрым урыннарда яшен боз явуы ихтимал. Көньяктан көньяк-көнбатыштан секундына 11 метрга, яшен вакытында 20 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнлә 11-16, көндез 18-23 градус җылы булачак. Атмосфера басымы төрек көмеш баганасының 739 миллиметрын тәшкил итә.